Og svo orti hann mikið líka hínabersmálið og skarð og allt mögulegt sem ég læt nú ekki fara.
Hvaða heinabergsmál var þetta?
Það var þarna þegar sauðaþjófnaður komst upp þar.
Já.
Já. Það var áður heldur þegar málaferlin í því voru að byrja. Það mest út af því. Það sko... Það til mynda þessar, ég látið að hafa hérna sínishotna af því, þar hérna þessi vísa, þessar vísur sem eru ortar þetta leiti. Rist hef ég bæminn á bergi og bý þar við Kostak og hjú, hikað hef ég mér hvergi að handlanga höngu mitt bú. Skotmann þá feigðar í fenir og flæmir hvern einasta ref, léttvætt ég leik mér í greni því lífstíðar ábúð ég hef. Svo þegar heyri ég hringla í hlekkjónum verðinum hjá, að skotmanni skottinu dingla og skuldinu gefur hann þá. Það er alveg sýnt. Þetta er svona bara sýnið svona af því, það eru til hellingur af þessu af svona mísum. Það er nú beint ekki sko, svona, ekki í leiðin.
Var þetta ort um Hinnabergsbóndan?
Já.
Leistu væminn
og bergið. Og veistu hver ortið þetta?
Það er Guðmundur Gunnarsson sem hefur ortið þetta. Já. Hann ortið þetta. Þetta var voða mín mál stóð í fleiri ár. Ég lá niður um tíma og komst og loksins upp. Leiðinda mál.
En það eru fleiri, það eru oft fleiri ljóðmæli þetta.
Ha?
Þú sagðir að það eru oft fleiri ljóðmæli
þetta. Jú, ég bara, það dettur svo rún mér að ég er ekki orðin eins glöggur á þess ég var, sko. Nefnum ég hafi hérna, það er, hann skrifar mikið hann að Geir á Skerðistöðum, hann Guðmund á Tindum, Geir frá Skerðistöðum. Það er bók sem hann gaf út sem að það er mikið skrifað um hann. Þetta var afskaplega rólegur og elskulegur maður og bókbindari mikill og alveg sérstakur og alveg heiðursmaður í alla staði. Þú bara átt að tala við Kjartan Sónason sem er í Stíkshólmi, Kjartan Guðmundsson, hann er bókbindari líka. Já, það er sko, hann á alveg óheimjættir hann, skrifað.